Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայ գերիների հետագա ճակատագրի շրջանորոշությունը պահպանվում է ռուսական աղբյուրների պնդմամբ, այսօր վադրությամբ Ադրբեջանում գերեվարված 140 հայ զինծառայող կա։ Ձերբակալվել է Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի նախկին պատգամավոր Վահան Բադասյանը, 3 հեռաբլուրում նա սպառնալիքներ էր հնչեցրել վարչապետ Փաշինյանի հասցեին։ Բողոքի ակցիա կառավարության շենքի դիմաց Լաչինի, Ուբատլուի և Զանգելանի շրջաններն ընդգրկող Քաշաթաղի նախկին բնակիչները պահանջում են փոխհատուցում տրամադրել կորցրած գույքի դիմաց։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այժմի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Թուրքիան համաձայն է ընդարձակել գործընկերությունը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում եւ համագործակցել 3 գումարած 3 ձևաչափով։ Այսօր Ստամբուլում հայտարարել է արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն իրանցի գործընկերոջ Մոհամմադ Զարիֆի հետ համատեղ ասուլիսում։ Գործընկերության առաջարկը ներկայացրել է պաշտոնական Թեհրանը, այն նախատեսում է նոր պլատֆորմ ստեղծել տարածաշրջանի 6 երկրների՝ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, Ռուսաստանի, Իրանի եւ Թուրքիայի մասնակցությամբ։ Ավելի վաղ Իրանի արտգործնախարարն այս հարցի շուրջ հանդիպումներ էր ունեցել Ռուսաստանի, Ադրբեջանի, Հայաստանի և Վրաստանի առաջնորդների հետ։ Շաբաթներ առաջ ազատազրկված ռուս ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին հորդորել է աջակիցներին առաջիկա Կիրակի կրկին փողոց դուրս գալ չենթարկվելով իշխանության ճնշումներին. «Ոչ մի բանից մի վախեցեք, ոչ մեկ չի ուզում ապրել մի երկրում, որտեղ համատարած բռնապետություն և կոռուպցիա է տիրում»։ Մեծամասնությունը ձեզ հետ է, գրել է Նավալնին այսօր համացանցում հրապարակված բաց նամակում։ Երեկ Մոսկվայի շրջանային դատարանը օրինական ճանաչեց Նավալնին նույն 30-օրյա կալանքի դատապարտելու որոշումը։ Կրեմլի կոշտ քննադատը ճաղերի ետևում է իր գտնվելու վայրի մասին դաշնային ծառայություններին պատշաճ կարգով չտեղեկացնելու համար։ Արևմուտքն իրավապաշտպանները, սակայն, քաղաքական են որակում ձերբակալությունը։ Այսօր Թուրքիայից Ռուսաստան է ուղևորվել առաջին Բեռնատար շարժակազմը Բաքու-Թբիլիսի կարճ երկաթգծով։ Գնացքը ճանապարհ է ընկել Անկարայից դեպի Ռուսաստանի Վորսինո կայարան։ Ակնկալվում է, որ 4650 կիլոմետրանոց ճանապարհն այն կանցնի 8 օրում, հայտարարել է Ադրբեջանը կողմը։ Տրանսպորտային հանգույցը, որը միավորում է Ադրբեջանի, Վրաստանի և Թուրքիայի երկաթուղային ցանցերը, շահագործման է հանձնվել 2017-ին։ Սկզբնական շրջանում նախատեսվում է դրանով տարեկան 6.5 միլիոն տոննա բերդ տեղափոխել, հետագայում այդ ցուցանիշը բազմապատկել, հասցնելով տարեկան 22 միլիոն տոննայի։ Վրաստանը մեղմում է մուտքի կանոնները արտասահմանցիների համար։ Հաջորդ շաբաթվանից փետրվարի 1-ից երկիրը կկարողանան մտնել այն օտարերկրացիները, որոնք սահմանային կետերում փաստաթուղթ կներկայացնեն COVID-19-ի դեմ պատվաստ ստվելու մասին։ Այդ դեպքում վերջիները սպարտավոր չեն լինի 12-օրյա կարանտին պահել, այսօր հայտարարել է Վրաստանի էկոնոմիկայի նախարարը։ Ընդ որում Թբիլիսին ընդունելի է համարում պատվաստումը շուկայում առկա ցանկացած նյութով։ Ավելի վաղ հայտարարվել էր, որ Վրաստանը փետրվարի 1-ից վերականգնում է միջազգային չվերթները։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ 44-օրյա պատերազմի ամենածանր հետևանքներից մեկի Ադրբեջանում գտնվող հայ ռազմագերիների մասին ռուսական RBK պարբերականն այսօր ծավալուն հրապարակման պանդրադարձել է խնդրին, սեփական աղբյուրները վկայակոչելով լրատվամիջոցը պնդում է, որ այս պահին Ադրբեջանում գերեվարված հայ զինծառայողների թիվը հասնում է 140-ի, դրանցից գրեթե կեսն ի դեպ գերեվարվել է արդեն հրադադարի մասին Իրաքում հայտարարության կնքումից հետո։ Խոսքը խցաբերդում գերեվարված պայստազորայինների մասին է, որոնց 5-ին ի դեպ 3 վերադարձրեցին հայրենիք գերիների շուրջ վերջին զարգացումներն իմի է բերել նաև Ռաբուլ Ադարյանը։
3 ադրբեջանական գերությունից հայրենիք վերադարձված 5 ռազմագերիների կյանքին վտանգ չի սպառնում, ազատության է զրույցում ասած Եվրադատարանում ռազմագերիների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող փաստաբան Սիրանույշ Սահակյանը։ 5 պայստազորայիններից 2-ի համար Սահակյանն ու նրա գործընկեր Արտակ Զեյնալյանն են դիմել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, 3-ի համար մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչը։
Այս պահին շատ մանրամասներ վերաբերմունքի առնչությամբ չենք կարող հայտնել, բայց որոշակի փուլում վստահեցնում ենք, որ այդ տեղեկատվությունը դառնալու է հանրային սեփականությունը, այսինքն հանրությունը եւս տեղեկացված լինելու։
Ռուսական կողմի միջնորդությամբ, ինչպես նաեւ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության ջանքերով, 3 Հայաստան վերադարձված տղամարդիկ ռազմական գործողությունների ավարտը ազդարարող Եռակողմ հայտարարությունից հետո էին գերեվարվել Հադրութի շրջանի Խծաբերդ գյուղի տարածքից։ 3 երեկոյան նրանց տեղափոխող ինքնաթիռը վայրէջք էր կատարել Էրեբունի օթանավակայանում։ Արցախում ռուս խաղաղապահ մշակապահների հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովը հայտարարել էր։ Վերադարձն իրականացվել է նոյեմբերի 10-ի հայտարարության դրույթները կյանքի կոչելու շրջանակում։
Ցելյակ ռեալիզացիա տրիխստորոնիո զեվլենիա լիդերով Ռուսիի, Ադրբեջանի եւ Արմենիայի
2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության իրականացման նպատակով գերիների հերթական փոխանակումն է տեղի ունեցել։ Կատարված աշխատանքի արդյունքում ռուսական օթանավով Բաքու է տեղափոխվել 1, Երևան 5 գերի։ Ռուսաստանյան խաղաղապահները կշարունակեն նպաստել եռակողմ հայտարարության իրականացմանը։
Փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանի փոխանցմամբ նոյեմբերի 10-ից հետո ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած Հադրութի շրջանի խծաբերդից գերեվարվել էր 62 պայստազորային, որոնք Շիրակի մարզից էին, եւս երկուսը գերեվարվել էին հին թաղեր կոչվող հատվածից։
Երեկ ուշ երեկոյան հայտնի դարձավ, որ ազգային անվտանգության ծառայություն Բերմանի ենթարկվել Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդանի նախկին պատգամավոր պաշտոնաթող զինվորական Հադրութ Սիվահան Բադասյանը։ Պատճառը Եռաբլուրում Բադասյանի կողմից նախորդային հնչեցրած հայտարարություններն էին, որոնցով Ղարաբաղցի գործիչը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին սպառնում էր զինված հաշվի արդարով։ Թեման մանրամասնում է Արտակ Խուլյանը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը միջնորդություն է ներկայացրել դատարանին Արցախի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Վահան Բադասյանին կալանավորել համար։ Ազատությանը տեղեկացրեց վերջինիս պաշտպան Արայիկ Պապիկյանը։ Բադասյանը մեղադրվում է իշխանությունը զավթելուն, տարածքային ամբողջականությունը խախտելուն կամ սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղված հրապարակային կոչեր հնչեցնելու հատկանիշներով։
Մեր համոզմամբ բարութ իրականացող Մալմինը, նրա ներկայացածը ճիշտ չի մեկնաբանել, իրեն չվերաբերող, ականհայտ իրեն չվերաբերող քրեական հետապնդում է սկսել։
Պաշտպանը նաև հայտնեց, որ Բադասյանը չի ընդունում մեղադրանք, հավելին դրանում քաղաքական ենթատեքստ է տեսնում։
Այդ կարծիքով, նաև Բադասյանի կարծիքով, դա ավելի շատ քաղաքական հետապնդման տալել է իր մեջ պարունակում, իրեն որպես հանրային անձի դրեսման փորձ է կատարվում։
Բայց պարոն Պապիկյան երեկ փաստացի սպառնալից հայտարարություն հնչեց պարոն Բադասյանի կողմից, սա ինքը ինչպես է մեկնաբանում։
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ պարոն Բադասյանը դեռևս օգտվելով իրավունքից ցուցող չի տվել և դեր նշված հարցի վերաբերյալ ինքը իր որոշումը հայտնել է մեր խորհրդատվական զրույցի ժամանակ, այսօր հավանաբար ինքը դատարանում կներկայացնի իր տեսակետը, իր որոշումը։
Երեկ Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում լրագրողների հարցերին պատասխանելիս Բադասյանը վարչապետին զենքով վերացնելու կոչեր էր հնչեցրել, չթաքցնելով, գիտակցում է, իրեն այդ հայտարարության համար ձերբակալ են։
Սպառնալիքի կոչեր եմ անում և թող ինձ դրա, ես գիտակցաբար եմ անում, թող ինձ ահացեն ձերբակալի, այո։ Ինքը պետք է վերանա և հեռանա։
Իսկ եթե չի հեռանում, որտեղ ինքն ասել։
Ուրեմն կվերացնենք։
Ինչպես վերա։
Ֆիզիկապես։
Զենքով։
Այո, զենքով։
Բադասյանը նույն օրը Բերման էր ենթարկվել ազգային անվտանգության ծառայություն ու ձերբակալվել։ Պաշտպանը հայտնեց, դատարանը Բադասյանի կալանքի միջնորդությունն այսօր կքննի։
Կառավարության շենքի դիմաց այսօր հավաքվել էին Լաչինի, Ղումատլուի և Զանգելանի շրջաններն ընդգրկող Քաշաթաղի շրջանի նախկին բնակիչները, շուրջ 3000 քառակուսի կիլոմետր ընդգրկող և գրեթե 10000 բնակիչ ունեցող այս շրջանը Լեռնային Ղարաբաղի կազմում ընդգրկվել էր 2006 թվականին ընդունված սահմանադրության համաձայն։ Քաշաթաղի մի մասը, Զանգելանն ու Ղումատլուն կորսվեցին 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, մյուս մասից էլ հայկական ուժերը դուրս եկան նոյեմբերի 9-ին ձեռքբերված պայմանավորվածությունների համաձայն։ Այսօր էլ շրջանի նախկին բնակիչների մի մասը Ղարաբաղում է, մյուսը Հայաստանում և պաշտոնական Երևանից նրանք օգնության հստակ ծրագրեր են պահանջում։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանին։
Մեզ մեր գույքն ապետ, մենք տները թողել ենք ամեն ինչով, մեզ հանել են, եկել ենք, հասել ենք ստեղ, հիմա ես անտեր վիճակի մեջ եմ, Արտաշատի շրջանում եմ, հա, հիմի մեր վիճակը շատ վատ է, գազի փող չի լինում, եսի միշտ չի լինում, բայց այդ սաղ ստից բան է, մեզ մեր տներն ապետ, մեր գույքն ապետ, թող մտածեն մի բան անեն դրա համար, զորով հանել են մենք, ես Բերձորից եմ։
Կառավարության մոտ բողոքի ակցիա են անում Քաշաթաղի շրջանի Լաչինի բնակիչները։ Եռակողմ հայտարարությունից հետո զրկվել են բնակավայրից ու ամբողջ ունեցվածքից։ Ոչ տուն ունեն, ոչ աշխատանք, դժգոհում են քաշաթաղցիները։ Կառավարությունը տանիքի հարց չի լուծում, վարձով տարբեր համայնքներում են տեղավորվել, բայց մինչև երբ։
Քաշատ ամեն ապրուսներս թողած, այգիները թող եկել ենք, այսօր ընկել ենք ստեղ թափառական։ Մեզի տուն տվեք, ոչ մի բան պետք չէ, մենակ տուն տվեք։ Ոչ մի բան, 5 երեխոս առած այսօր քաղաքից քաղաք գյուղից գյուղ եմ տեղափոխվում։
Այսօր թուրքը YouTube-ներով մեզի ձեր առնում, թե ոնց է իմ տունը ջարդում, հիմա իմ մոտ այդ նկարահանումը կա, որ իմ տունը ջարդում է ինքը։
Ուտա անձով ենք ապրում, ձերքին ունենք, երեխեք ունենք, վերջը պետք է էլի ապրելը, այսպես այս վիճակում չեն կարա, այս երեխենի թորնից ան, ճայր ընտանիք, ստեղզը ես տրավը մեր անեք են գերը թապարական։
Քաշաթաղցիների հիմնական պահանջը տնով ապահովելն է։ Միանվակ օգնություններ են ստացել ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի համար 300 000 դրամ, մակարոնն ու բրինձն էլ, ասում են բնակիչները, բայց դրանով տան հարցը չի լուծվի։
Մի адам խելացի մարդ չկա այս կարա, դիք դարձնեն մի адам խոսքի սիմվոլիկ գումար, ասենք ժողովրդան չեն կարացեզի 20 միլիոն գումար տանք, խոսքի օրինակ, օրինակ համար 10,000 ամեկի տուն գնացեք այդ կանով տուն արեք ձեզի, որ գիտե այդ մակարոնը կվերջանա, այդ բրինձը կվերջանա, ի՞նչ
դոմիկ տնեն։
Կառավարությունում բնակիչներից մի քանիսին ընդունեց վարչապետի օգնականը, Հայկազյան ու Ալաշկերտ համայնքների ղեկավարները փոխանցեցին նրանց դժգոհությունը, խոստացել են չորեքշաբթի ընդունել մի խմբի ու լսել նրանց պահանջը։
Ժողովուրդ ջան, մենք այլևս չենք հավաքվելու ստեղ։ Այսինքն համայնքների ղեկավարները մեր խնդիրները հանդիպան արդյունքները ձեզ ներկայացնելու են։
Մի քանի օրից փետրվարի 1-ին Կարսում կմեկնարկեն թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժությունները, երկու երկրների ռազմական գերատեսչությունները չեն էլ թաքցնում, որ զորավարժությունների հիմնական նպատակը Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելն է։ Նման պայմաններում հարց է ծագում, որոնք են Հայաստանի հետ հարաբերություններում Անկարայի հետապնդած նպատակները 44-օրյա պատերազմից հետո։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Արցախյան 44-օրյա պատերազմից հետո Թուրքիան մտադիր է, որ Հայաստանը հրաժարվի աջակցել հայոց ցեղասպանության փաստի միջազգային ճանաչմանը և ընդունի Թուրքիայի սահմանները։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում ասաց Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը։ Ակադեմիկոսի խոսքով առաջիններից մեկը 1991 թվականի դեկտեմբերի 24-ին ճանաչելով Հայաստանի Հանրապետությունը, Թուրքիան մինչ օրս հրաժարվում է դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել Երևանի հետ, առաջ քաշելով նշված նախապայմաններ, ինչպես նաև պահանջելով Հայաստանից զիջման գնալ Արցախյան խնդրում։ Ըստ Սաֆրաստյանի, այժմ Անկարայում համարում են, որ Ղարաբաղյան հարցը այլևս խոչընդոտ չէ։
Ես համոզված եմ, որ Թուրքիան Հայաստանի վրա ճնշումը կուժեղացնի մի որոշ ժամանակ հետո այս զորավարժությունները, դրանից հետո որոշ ժամանակ հետո մենք կտեսնենք Թուրքիայի կողմից քայլեր, ինչպես այս զորավարժություններն են ճնշման համար օգտագործում, որոնք կնշանակեն Հայաստանի վրա ճնշման ուժեղացում, այսինքն Թուրքիան կցանկանա օգտվելով Հայաստանի պարտության հանգամանքից կորզել այն զիջումները, որը ինքը ակնկալում է արդեն տասնամյակներ Հայաստանից։
Ցեղասպանության հարց, սահմանների ճանաչում և Ղարաբաղյան խնդիր։
Այո, դե Ղարաբաղյան խնդիրը հիմա նրանք համարում են, որ լուծել են, իհարկե դա այդպես չի։
Մի քանի օրից փետրվարի 1-ին Հայաստանի արևմտյան սահմանների մոտ Կարսի նահանգում մեկնարկելու են թուրք-ադրբեջանական համատեղ մոտ երկու շաբաթ տևողությամբ զորավարժությունները, որոնց ընթացքում փորձարկվելու են հարցակողական գործողություններ և թուրքական արտադրության սպառազինություն։ Հատկանշական է, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Թվիտերի իր էջում զորավարժությունների նախորեին հունվարի 26-ին Օսմանյան կայսրության գեներալ Քյազմ Ղարաբեքիրի մահվանորը հրապարակեց նրա լուսանկարը։ 1920 թվականի աշնանը Ղարաբեքիրը Հայաստանի Հանրապետության դեմ արշավող թուրքական բանակի հրամանատարն էր, ինչի հետևանքով էլ ի վերջո կործանվեց Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։
Շարունակելով թուրքական թեման, այժմ էլ տեղափոխվենք Ադրբեջան, այստեղ ակտիվանում է ոչ միայն պաշտոնական Անկարան, այլև Թուրքիայում գործող քաղաքական ուժերը, դրանցից մեկը նախագահ Էրդողանի կրտսեր կոալիցիոն դաշնակից ազգայնական շարժումն օրինակ արդեն իսկ խոսում է Ղարաբաղի տարածքում կոնկրետ ծրագրեր իրականացնելու մասին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Թուրքիայի ազգայնական շարժում կուսակցության պատվիրակությունը այսօր այցելելու է Ադրբեջան։ Նրանք մտադիր են Շուշիում դպրոց կառուցել։ Ազգայնական կուսակցության փոխնախագահ Մևլութ Կարակայան, Ջորջ Գայլեր կազմակերպության ղեկավար Ահմեդ Յելդրմը և ճարտարապետ Յուսուֆ Գյունայդինը նախ հանդիպումներ են ունենալու Բաքվում, հետո մտադիր են Շուշի գնալ։ Ազգայնականների կողմից Շուշիում դպրոց կառուցելու մասին այդ կուսակցության ղեկավար Դեբլետ Բահջելին առաջին անգամ հայտարարել էր հունվարի 16-ին։ Խորհրդարանում իր կուսակցության խմբակցության անդամների հետ հանդիպմանը նա ցույց էր տվել դպրոցի էսքիզների լուսանկարները։ Սոցցանցերում նա գրել էր, որ եթե երկրի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը թույլ տա, Շուշիում 9 դասասենյակներով դպրոց կկառուցեն, որը կարող է կոչվել Շուշիում ծնված կոմպոզիտոր, Ադրբեջանի օրներքի հեղինակ Ուզեյիր Հաջիբեյովի անունով։ Նրա գրառումից երկու շաբաթ չանցած թուրք ազգայնականների պատվիրակությունը այսօր արդեն Բաքու է այցելում իրենց ծրագրերը տեղում քննարկելու համար։ Ադրբեջանի կառավարությունը պլանավորել է 2021 թվականին 1 միլիարդ 300 միլիոն դոլար հատկացնել իրենց վերահսկողության տակ անցած տարածքներում ենթակառուցվածքների վերականգնմանը։ Դրա համար նաև պետական հիմնադրամ է բացվել, որի մասին երկրի ղեկավար Իլհամ Ալիևը հայտարարեց հունվարի սկզբին։ Հատկացումները պետք է կամավոր կատարվեն, բայց շատ արագ պարզվեց, որ կամավորությունը ըստ էության պարտադիր բնույթ ունի։ Նաֆթագազային արդյունաբերության աշխատակիցների արմիության ղեկավար Ջահանգիր Ալիևը հայտարել է, թե արմիության որոշմամբ Ազերխիմիա միավորման աշխատակիցների աշխատավարձի 10%-ը փոխանցվել է այդ հիմնադրամին։ Մենք չենք կարող յուրաքանչյուր աշխատակցի հարցնել, թե նա որքան կարող է նվիրաբերել։ Ով դեմ է, թող ասի, որ ինքը ադրբեջանցի չի և չի ցանկանում վճարել, ասել է նա։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Մոսկվա։ Վաղը դիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի հազարավոր կողմնակիցներ կրկին դուրս կգան Ռուսաստանի խոշորագույն քաղաքների փողոցներն իրենց առաջնորդի ազատությունը պահանջելով։ Վաղվա ակցիաների շեմին Ռուսաստանի իրապահ համակարգը սաստկացրել է ճնշումներ դիմադիր ակտիվիստների նկատմամբ։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազաբաբայանը։
Վաղը հունվարի 30-ին ռուսաստանցի անդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնիի կողմնակիցները ծրագրում են նոր բողոքի ակցիաներ Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում։ Չարտոնված իշխանությունների կողմից ակցիաների մասին է խոսքանդվորում Նավալնիի ամենամտերիմ թիմակիցների մի մասը այսօր կալանավորված է նրանց դեմ տարբեր վարչական և քրեական գործեր են հարուցվել։ Երեք ձերբակալված Ալեքսեյ Նավալնը նոր հայտարարությամբ էր հանդես եկել, որում կոչ էր արել չվախենալ իշխանություններից և դուրս գալ փողոց։ Մոսկվայի մարզային դատարանը երեկ հիշեցնեն որոշել է Ալեքսեյ Նավալնիին քնչական մեկուսարանում թողնել մինչև փետրվարի 15-ը, այդպիսով մերժելով ընդդիմադիր գործչի ձերբակալման վերաբերյալ փաստաբանը։ Նավալնին ձերբակալել էին հունվարի 17-ին Մոսկվա ժամանելուն պես և հաջորդ օրը Խիմկի քաղաքի ոստիկանության շենքում անցել է դատավարություն, որի ժամանակ որոշվել է Նավալնին կալանավորել 30 օրով։ Առաջիկայում անդիմադիր գործչին սպառնում է նոր մեղադրանք մի քանի տարվա ազատազրկում և Ռոշեի հայտնի գործով։ Մեղադրող կողմը պահանջում է իրական ազատազրկում պայմանականի փոխարեն։ Նավալնի աջակիցները համոզված են, որ իշխանությունները հնարավորինս կանեն անդիմադիր գործչին երկար ժամանակ կալանքի տակ պահելու համար և դուրս են գալիս փողոց պահանջելով նրան ազատ արձակել։ Նույնն են պահանջում նաև արևմտյան առաջնորդները, իսկ Կրեմլը ասում է, որ Նավալնիի հետևում արևմտյան կառավարություններն են։ Երեկ Նավալնին հայտարարել էր, որ իր հեղինակած Պուտինի պալատը ֆիլմը դիտել է 100 միլիոնից ավելի մարդ, և եթե փողոց դուրս գա նրանց գոնե 2%-ը, իշխանությունները ստիպված կլինեն հաշվի նստել նրանց հետ։ Մաշ Տելեգրամ ալիքը նկարահանել է Նավալնի պնդմամբ Պուտինի պալատը ներսից և այսօր տեսանյութ է հրապարակել, որում երևում է, որ հսկայական պալատը շինարարության զրոյական փուլում է։
Приезжающих ко дворцу встречает парадный вход без ворот. Их здесь просто нет. Никакой вам копии царского орла с короной зимней.
Չկան դարպասներ ցարական արյուծով.
Я увидел своими глазами. Описать локацию довольно просто. Это один сплошной бетон. По сути, все находится на нулевом этапе строительства. Короче, перед друзьями не похвастаешься.
Ինչ ես տեսա ներսում, բետոն, բետոն ամենուրեք, ամենուրեք բանվորներ, շինարարություն զրոյական փուլում, նման պալատով հաստատ գլուխ չես գովի ընկերների մոտ, իսկ տեսանյութի վերջում Մաշի լրագրող, ակնարկելով, թե սա Պուտինի պալատը չէ, կոչ է անում իրական սեփականատիրոջը վերջապես հանդես գալ հայտարարությամբ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։